Sú var tíðin að Íslendingar voru skyggnari en nú og sáu fleiri drauga og voður á einum degi en núna á heilu ári. Þá gengum enn eftir hópum saman og sumir voru vaktir upp í ýmsu skyni. En það lágu fleiri líkt kyrrir en menn. Ekki mátti ganga frá nýslátruðu nauti á blóðvelli öðruvísi en að leggja hnífinn milli haussins og strjúpans, annars hljóp það höfðurlaust í næstu tjörn og varð að nýkri. Og hinn nafnfræga Þorgeirsbola kannast langflestir eldri íslendingar við þó að hann hafi ekki gert vart við sig upp á síðkastið. Helst var talið að menn gengju aftur ef þeir höfðu verið misindismenn í lífanda lífi og einhverjum þótti maurapúkum hætt. En jafnvel sára saklaus börn gengu líka aftur ef þeir voru borin út en ekki hvað verulega að þeim nema nærri staðnum þar sem við höfðu verið borin út. Miklu hamramari og hættulegri voru þeir sem heituðust við einhvern að ganga aftur og vinna honum tjón. Þurfti þá sjaldnast lengi að bíða að þeir dæju skyndilega eða jafnvel fremdu sjálfsmorð til að láta nú ekki standa við orðin tóm og máttu hinir þá vara sig. Stundum voru heitingarna gagnkvæmar og gátu beinin þá ekki rotnað fyrir en hvor hafði berið annan fyrirgefningar en vanalega var þá lífandi maður að skerast í leikinn til að af því yrði. En ekki fengu allir að líka kyrrir þó að fegnir vildu. Það þótti tilvalið að hefna sín á einhverjum með því að vekja upp lík, helst glóðvolg, því að þeir draugar urðu magnaðastir. Þetta var hið mesta vandaverk, eins og lesa má í þjóðsögum Jóns Árnasonar, en því miður er fáar heimildur það hvort menn hafa lagt alvarlegan trúnað eða ekki á ofanverði 19. öld á það atferli sem þarna lýst. Þór til saga, því miður vita menn ekki nákvæmlega hvað hún gömul nema hún ekki yngri en frá miðri 19. öld, mann sem var að glíma við draug í kirkjugarði og komum ekki undir. Þá kom þar að annar galdramaður og kallaði: Býttu í vinstri geirvörtun á henni maður. Maðurinn fór að ráðunum og kom draugsa þegar undir. Trúin á uppvakninga og sendingar virðist hafa færst í aukan á 18. öld er íslenska þjóðin dró fram lífið á glötunar barmi en galdraöld þá ný liðin og munur langflestar hinar rammari, drauga og galdrasögur veru orðnar til þá. Enda þótt hægur manna batnaði að heita mátti með hverju ári, alla 19. öldina var trúin lífseigari en menn skildu ætla að óreindu og óttin við drauga var enn bráðlifandi í byrjun þessar aldar. Segja má að varla hafi farið að draga úr draugatrú en marki fyrir að nokkuð var liðið á þessa öld. Enda gerðust þá í senn margir hlutir sem hafa orðið henni skeinuhættir. Áður fyrr mun margir hafa haft ímugust á draugatrú og þá líka sögnum að draugum og vofum að trúar ástæðum og er til dæmi það að sumum bæjum sunnanlands munu ekki hafa verið sagðar draugasögur þess vegna. Svo líka aðrir sem töldu að þessar sögur hefðu slæm áhrif á börnin og ælu upp í þeim ástæðu lausan ótta, enda höfðu draugasagnir djúp áhrif á áheyrendur, bæði sagðar og lesnar eins og Sigurbjörn Snjólfsson, bóndi á Gilsártegi, munnu lýsa.
Í Svínafelli var það síður að faðir minn hann las alltaf las alltaf á kvöldvöku. Ég og við eldri börnin vorum orðin ákaflega spennt fyrir því að hlusta á það. Meðal annars þar sem hann las, þar mann ég eftir því að voru þjóðsögur Jóns Árnasonar og það átti mikil fengur í því. En það fylgdi nú sá bökulskamri yfir samt að þá var maður nú svo hróðarlega myrkfæli. Þarna voru nú göng, dimm og nokkuð löng til baðstofu. Og það kom nú fyrir stundum í sögunum að það var nú svona gripið í menn þegar maður voru að fara stigan. Og ég átti nú alltaf vona því þegar að fara var að skikja á kvöldin að það kæmi nú loppa úr myrkrinu og tæki nú í fótinn á mér. Ekki var það nú samt. En ég man eftir tíja stundum á kvöldin þegar að sögurnar voru nú sem allra merkjaðastar. Að þá þorði ég ekki láta fæturnar lafa niður fyrir rúmstokkið því undir rúminu var náttúrulega myrkur og öllu myrkri fylgdi nú það sem maður var smeykur við. Og ég hafði það til síns að sitja á fótunum upp í rúminu þegar að sögurnar voru svona krössu sem allra mest.
Um leið og draugasögur af eldri gerð urðu að láta undan síga jókst hlutur ýmissa dulrætna sagna í sagnafróðrug þjóðurinnar enda átti trúin á svipi, fyrirburði og drauma sér einnig djúpa rætur frá fornu færi. Margar þessar sagnir stíðastu persónlega reynslu eins og reyndar fjöldi hinna eiginlegu draugasagna og má nú segja að þessi orðnar alls ráðandi. En allar eru þessar sögur með mildum blæ og hugþekkum þó að stundum vanti í þær hinna þrungnu og æsandi að burðarás. Margar eru þar enn óskráðar og er það miður farið. Því fer fjarri að allar draugasögur hefur komist til skila. Ýmsir misjafnlega frægir draugar hafa verið í sæmilegu fjöri nokkuð fram á þessa öld einkum á vestfjörðum. Þess aðsópsmestur þeirra var marðareyrar Mópeis enda var hann ekki vækin fyrir upp en 1850. Hann var líka nefndur Kolsár Mópeis og af honum hafa gengið staflaust sögur Ísafjarðardjúp allt fram á þennan dag. Einna merkiðustu sagan það er hún var hent útburðis enda þótti með formannum þá ekki einleikið hvað ágaf bátinn í blíðskapar veðri. Á Hornströndum leku líka nokkri lausum hala. Var einn nefndur Móri sem var algengt draugsheiti og á að hafa sótt að mönnum þar vestra meðal annars í Hælavík. Frægur draugur, vestra og nyrðra var Sólheima Móri er seinna var nefndur Ennis Móri. Þykir mér margt benda til að af honum gangi enn sögur. Á norðausturlöndi var draugur kendur við Heljardal og er hann því miður ekki eins þekktur og skildi. Síðra var einna segast í Írafellsmóra og verið getur að elstu menn kunni enn sagnir af honum er þeir heyrðu í barnæsku. Heyrt hefði getum Móra og Skottu í Leirársveit en ekki er margt varðveitt þau skötuhjúin. Sú trú lifði í sumum sveitum allt framundi síðustu aldamót að þeir sem úti yrðu eða færust voðuflega á einhvern hátt gengu aftur og reyndu að villa fyrir mönnum sem kæmu nærri staðnum og gæti verið að sú trú sé ekki með öllu útdauð enn. Sama máli gegnur aðsóknir. Og stað nokkurn í Fostlandi í Hrútafirði heyrði ég mann nokkurn segja að hann vildi ekki fara þar hjá að raunalausu í myrkri og að hausla í. Og langar mig til að spyrja hlustendur hvort þeir vita slíka staði víðar. Stundum hafa líka sést ljós á óvæntum stöðum á Mýrdalssandi. Ekki þótti heldur gott að gista í gömlum fjárhúsum og segir Sigurbjörn Snjólfsson nú eina sögu af því.
Það var að hauslagi að fjórir menn voru úr Hjallstað hingá voru staddir á Seyðisfirði og voru með hesta. Voru sem sagt til lestaferð. Hallur var einn af þessum mönnum og með minnir að það vera Sveinn bróðir hans sem líka var bóndi á Kórustöðum og ég man fyrir víst að einn maðurinn var Þóranninn Jónsson sem bjó í Jórvík. Ég held áreiðanlega að það hafi verið Þóran Ólafsson hafi verið sá fjórði. Ég gátu verið fimm, þó ég muni það ekki. Þóran Ólafsson, hann bjó í Dölum. Þeir eru að koma að Seyðisfirði og munu hafa verið að fara þess svokallu haustferð með hestamarga. Þeir lenda í alveg glórulausum bíl þegar þeir koma upp í brekkurnar og fara að halda út á dalinn, Gilsódalinn, þá kemur alveg iðulaus norðan bílur á móti. Þeir héldu áfram og meðan að stætt var, brutust áfram með hestana, en kindinu snjójafframt og sást ekkert fyrir náttmyrkri því þeir urðu dagþrót. Þegar þeir voru komnir á miðja leið, þá skiljaði réttir burðin af hestunum á svokölluðum stangar á mel. Þá takaði rónum öllum hestunum allar einn að koma þeim lausum hér niður í Gilsótau. En það gengur ekki heldur að það er ekki nema tiltölulega stutt sem að þeir komast með hestana og verða svo skiljaði á vettir og allar einn að bjarga sér til bæja. Til þess að gera svo langa sögu stutta þá er næst að segja frá því að þeir koma að lokum að þreindir mjög á þessi beitarhús sem eru svona klukkutíma gang hér frá Gilsótegi að tæplega það rekast á húsin. Þá treyst þeir sér ekki til að halda lengra. Húsin voru þá tóm, það var ekki tví í þeim og voru heldur illa til reyka. Alltså húsum voru heldur illa tilhöfð, það faukinnum þau en þeir reyndu nú að byrgja svona eftir í sem gátu, hann að húsin. Og báru svo hei úr heistæði þar fyrir innan fram í gardan og reyndu að liggja þar. Nú þegar að þeir voru lastir fyrir þannig í gardanum og búnir að vera þar tálhá stund, að náttúrulega vistar að vera var kvöld og heldur leið, að þá verðir varfið umgang í húsinu. Þeir verða varfið við það er eitthvað á kreikið þar og það er tekið á þeim og alla vega. Þeir kendu nú hæraður mum en enginn kannast við að hafa hreyft sig. Þetta gekk svo nokkuð lengi, einkum bara á þessu þegar að þeir voru svona að þið komnir að sofna. Þessi ókyrð þarna í húsinu, hún hélst og afgerðist og endaði með því að Þórarinn Ólafsson í Dölum, hann er dreginn af fótunum fram úr garðahöðinu. Þá leist þeim nú ekki á blikuna og drifu sig nú upp þarna um nóttina þó að veðri væri vont og tvísýndum það er næðu hér í Gilsóteg. En það lukkaði samt. Þeir drifu sig hingað heim.
Margar sagnir eru til uppruna drauga en þó reytin draugur sem ég man eftir er engin veit hvernig er til komin. En það er bakkadraugurinn á Seyðisfirði. Flest bendir til þess að hann hafi verið afturganga en aldrei ásótti hann menn svo að vita sé. Til var óbrigðult ráð að draugur fylgdi manni ekki en það var að lesa bænirnar sínar áður en farið var að bæ. Menn gátu líka losnaði draugur ættinni með því að fylgja þeim til grafar sem hann hafði ert síðast en þá var það gæta þess að líta aldrei aftur er farið var frá kirkjunni annars var allt ónýtt. Dulrænar sagnir virðast nætla að verða einna lífseigasti sagnaflokkur á Íslandi og óska ég honum langra lífdaga. En vera ná að sumum finnist draugasögunar skemmtilegri. Vildi ég beina þeirri ósk til hlustenda sem kunna dulræna sagnir eða draugasögur eða vita af einhverjum sem kann þær að senda línu Handritastofnun Íslands eða Ríkisútvarpinu og merkja þá bréfin með heiti þáttarins sem Þjóð hættir og þjóð sögur. Að endingu vil ég þakka þeim sem hafa farið með fyrir mig þjóðleg fræði á liðnu ári og óska ég þeim og öðrum hlustendum gleðilegra jóla og farsæls árs.